GPN Radatyk Radiosi efirde habarlar gündeligi mikrofon önünde Maksat Ataev. Şu günler Liverpool ayetinin şahal meydanlarına orak mevsimine girişliyer. Hasıl yığnamak üçün derur bulun kombaynların üpçünçülüğünü təsirli yere yerleri ileri tutuluyar. Sada şahalıçılar özlerine değişik herinne yerlerine hasıl yığnamak işlerinin giyiciktirliyenliğine aydiyarlar. Bu varada Radatyk Radiosi'nin habarçısı 20. Oktyabrda sevitten mağlumat verdi. Şahalı hasılı vaatına yığnalmasa hasıl çüpreyer. Giyic yığnalan hasıldan alınan bürüncün hiyeli Bolýar diýip şahaly ösdürip ýetiştirýän bir käreni çaýdýar we kombayn üpçünçüligini emeldar we barlykly ýer egeleriniň şahaly meýdanlarynyň eleri tutulýanyny aýdýar. Habarçymyzyň toplan maglumatlaryna görä sewitde döwlet tapşyrygy esasyna şertnamalaryň şahaly ösdürip ýetiştirýän sada käreniçler we Daýhan birleşikleriniň ekrançylyk ýerlerini wagtdaýyn käreniçini alyp hasyl ýetiştirýän barlykly hojalyklar bar. Ýerli käreniçlere görä Daýhan birleşikleri hasyl mögtümine täsirli adamlaryň, emeldarlaryň we barlykly hojalyklaryň şahaly yerlerine ilkinci nobatda kombayn giyirdiyar. Devlet tapşyrygy esasyna ösdürilip ýetiştirilen şahaly meýdanlaryna hasyl ýygnamak işleri giyjikdirilýär. Habarçymyz bilen gurrundaş bolan bir näçe käreniçi hasyl ýygnalaryna ileri tutulýan ýer egeleriniň hemmelerden öňürti kombaynlara ýa bolmak üçin ýerli häkimetlere para berýänliklerini aýdýarlar. Üstesine daýhanlara görä devlet tapşyrygy esasyna şertnamalaryň şahaly ösdürip ýetiştiren sada käreniçleriň hasylynyň tutuşlugyny döwlete satylýanyny. Daýhan birleşikleri bilen alalaşyp döwletiň käreni yerlerinden peýdalanýan emeldarlaryň alany hasylynyň bolsa bazarlarda erkin satylýanyny aýdýarlar. Azatlyk radiosynyň sebepdäki habarçysy mundan azalam Liverpool aýatynyň şahaly meýdanlarynyň paýlanşygyny barlykly ýer egeleriniň möhüm şärikliginiň ileri tutulýanyny habar beripdi. Türkmenistan 2022-nji ýylyň oba hojalyk mewsiminde ýurt boýunça 18,300 hektar meýdana şahaly ekilip 81,400 tonna şahaly hasyl ýygnaldy. Öz başdak şahaly ösdürip ýetiştirýän daýhan hojalyklary bu ekiniň döwlet tapşyrygyny giýýän gowoça we bugdaý ýaly oba hojalyk ekinleri bilen deňeşdirilende has köp düşügünt getirýändigini aýdýarlar. Şahaly ekini köp suw talap edýär. Oba hojalyk hünärmenleri 1 kilogram tüwini öndürmek üçin 5 tonna töwerek suw terişdesiniň sarp edilýändigini aýdýarlar. Türkmenistan klimat krizisi bilen bagly dowam edýän global aladalaryň arasynda hususan soňky bir näçe ýyl bäri wagtyl-wagtyl suw ýetmezçiligini başdan geçirýär. Türkmenistan tüwini esasan daşary yurtlardan import edýär. Türkmenistanyň gümrük gullugy tüwi importlarynyň gümrük pajyny almaýar. 2021-nji ýyla çenli el ýeterli bolan barlyg maglumatlaryna görä 2 ýyl ol Türkmenistan daşary yurtlardan import edýän tüwisiniň agramly bölegini 76,16 götürmini Hindistanyň, 9,165 götürmini Birleşen Arap Emirliklerinden, 8,167 götürmini Pakistanyň we 5,104 götürmini Russiýadan import edipdir. Hindistan dünýäde iň ýeri tüwi öndürji ýurtlaryň hatyryna bolup Türkmenistanyň goňşy Özbekistan'a hem her yılda yüzlerce mün tonu tüvü öndürülüyor. Türkmenistan'a da Özbekistan'a da ekrançılıkta Amideryan'ın suvundan peydalanılıyor. Mundan azal tom taýlaryna Liverpool aýatyna Adatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrundaş bolan bir şahalyçy daýhan hojalygynyň eýesi iki hasyl mögtümünden epesli girdeji gazanmagyň mümkinligini gurrun berdi. Ýöne sady käreniçler özleriniň ösdürip ýetiştiren hasylynyň kombayn ýetmezçiligi sebäpli wagtyna ýygnalman, zaýa bolmagyndan gorkýanlyklaryny aýdýarlar. Şahaly hasylyny ýygnamak üçin daýhan birleşikleriniň ýolbaşlaryna we arşynlara nagyt pul geçirýän hojalyklaryň şahaly hasyly hiç hili päsgelçiliksiz ýygnalýar diýip ýerli daýhan aýdýar. Şahaly ekini yurdun günü vatar sevittirine iyunun ikinci yarımını, demirgazık sevittirde aprelin son kepdesini ve may ayını ekliyar. Hasıl güyüz aylarını yığınılıyar.